múil og atom. Í elektrolyseröndinni var vatnbult sundur í smarri parstar, atom. Eitt atom er minsta nøgt og í til er av einum grundevni. Atomini í einum raunum grundevni eru öll eins, men þeir eru örfusi enn atomini í örum grundevnum. Formulin fyrir vatn, H2O, sýr okkur, at eitt vatnmúl er gjörst úr tveimun hydrogenatomum og einun oxygenatomi. Lutla tveitali í formlunum skal minna okkur á at þeir eru tvei hydrogenatom í einun vatnmúli. Við skrifa þá ekki luti öttal at hann fyrir oxygen. Overamyndin, elektrolysa í vatni. Við einun vatnskiljetóli verður vatni sundurskilt og í teipa í grundevnene hydrogen og oxygen. Nýjara myndin. Eitt vatnmúl er gjörst úr tveimun hydrogenatomun og einun oxygenatomun.